วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวักษรนะครับ
ผมทัชชัยโพนาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยว
ครับ
จริงๆในช่วงนี้คิดว่าตั้งหลักก่อนที่จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ช่วงนี้ก็ขอเอาบรรยากาศในช่วงที่
เปิดเทอม
นะครับเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ใกล้ๆตัวมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้ท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆ นี่แน่นอนครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี
้
หรือน้องๆที่โตๆหน่อยๆสัปดาห์หน้าเต็มที่ก็คือนั่นคือเต็มลูกสูบแล้วครับเปิดเทอมนะครับหลายๆอย่างถ้าฝนกระหน่ำลงมาด้วยนี่โอ้ยนะครับวันนี้รถก็เริ่มติดครับพอสมควรแล้วครับ
เห็นเลย
เห็นแล้วนะครับก็เป็นธรรมดานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่น่าเห็นใจก็คือผู้ปกครองที่มีน้องๆหนูๆที่เพิ่งไปเข้าเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอนุบาลนะครับก็ทุรักทุเลกันนะครับร้องโอมร้องไห้อะไรต่ออะไรเป็นธรรมดานะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เคยผ่านเป็นพ่อแม่แล้วก็
ประสบการณ
์มีประสบการณ์ก็ลูกๆกว่าจะได้โตก็อย่างนี้แหละครับกว่าจะก็เครียดนะครับเครียดทั้งลูกเครียดทั้งพ่อแม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอนุบาลแต่โตขึ้นกว่านั้นหน่อยก็คงจะค่อยๆปรับตัวกันไปก็วันนี้ก่อนที่จะไปถึงข่าวคราวในเรื่องของเพลงก็ขอนำข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยมาฝากนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับช่วงนี้นะครับเป็นการรับสมัครนักศึกษาในระดับ
ป
ริญญาตรีนะครับเป็นภาคต้นช่วงที่2นะครับซึ่งก็รับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับถึงวันที่20มิถุนายน2555นะครับก็ท่านใดที่คิดว่าอยากจะ
มาเรียนกับ
มสท.นะครับก็เชิญชวนนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงว่าเรียนที่มสท.นั้นดีอย่างไรเหมาะกับท่านอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฟังเพลงเสร็จแล้วนะครับผมจะนำข้อมูลว่าเรียนที่มสท.นั้นดีอย่างไรนะครับคิดว่าเหมาะกับท่านไหมนะครับท่านก็จะได้ตัดสินใจมาเรียนที่มสท.นะครับช่วงนี้ไปพบกับ
เสียง
เพลงชื่อว่าคุณครูนะครับโดยศิลปินวงสันติภาพนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องเหนื่อยแน่ๆนะครับนะครับ
สร้าง
ทุกสาขาวิชาชีพ
ครับ
ในครับในความที่ท่านเป็นครูความว่าเป็นครูนั้นคือผู้ที่ให้วิชาความรู้ไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่นะครับด้านวิชาการด้านความรู้ที่เป็นอยู่นะครับก็ขอสดุดีท่านไว้ณตรงนี้ส่วนหนึ่งที่นำมาเปิดเพลงนี้ให้ท่านฟังวันนี้เชื่อว่าคุณครูก็เริ่มเหนื่อยกันอีกแล้วล่ะเพราะพอเปิดเทอม
ผมฟังเพลงนี้นะอาจารย
์
ค
ุ
ณครูเนี่ยผมนึกถึงสมัยผมเป็นเด็กจริงๆนะ
นี่คือบรรยากาศคือผมมองคิดเหมือนคุณทัชชัยเหมือนกันว่าพอได้ฟังเพลงนี้แล้วแหมคำว่าสมมติว่าเราจะไปกราบท่านเนี่ยเรารู้สึกมีความเต็มใจดีใจอยากจะทำอย่างนั้นนะเพราะว่าซาบซึ้งในกว่าพูดว่าส่วนหนึ่งผมก็คงจะเลี้ยวโค้งอะไรออกไปบ้างในช่วงตอนที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมมัธยมด้วยความเป็นเด็กแต่คนที่คอยตะล่อมเราคอยชักจูงเราคอยว่ากล่าวเราอาจจะช่วงนั้นอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ชอบแต่ว่าพอหลังจากพอเราโตแล้วมานึกนะพระครูคนนี้เองที่เคี่ยวเข็นเรา
ผม
ที่ว่ากล่าวเรา
ผมกับอาจารย์เนี่ยรับรองได้ต้องเข้าเรียนป.1เลย
ใช่ครับไม่ผม
ไม่มีอนุบาล
ไม่มีอนุบาล
นะครับ
นะครับไม่มีข้าวป.1เลยละ
ค่อนข้างจะ7 8ขวบ
7ผมนี่ไม่7อ่ะ8เลยคือพูดจากอีกอย่างนึงคือยุคนั้นผมเรียนโรงเรียนประชาบาล
ครับ
ก็เพลงที่จะนํามาฝากนําเพลงนี้มาฝากเหมือนกันด้วยความระลึกนึกถึงเหมือนกันว่าคือบ้านนอกเนี่ยเป็นศาลานะคุณอาจารย์เป็นศาลาโล่งๆแล้วอยู่โอ้โหมันนึกแต่ว่าคือมาพูดตอนนี้มันอาจจะบรรยากาศมันคนละอย่างนะเดี๋ยวนี้เขาเรียนห้องแอร์แต่อย่างผมเรียนศาลาจะมีก็คือมีต้นไม้ต้นมะม่วงมั่นต้นกระทงกระท้อนอะไร
มันเป็นอย่าง
เป็นร่ม
อาจารย์กับผมเนี่ย7-8ขวบถึงได้เข้าป.1
ครับ
แล้วก็ชีวิตเด็กตอนนั้นน่ะมันค่อนข้างจะอิสระเสรี
อิสระ
ก่อนจะเข้าโรงเรียน
ได้เล่นได้ยิงนกตกปลาได้เป็นทางธรรมชาติพูดกันตรงๆคือได้ช่วยก็ช่วยเลี้ยงพ่อแม่ด้วยนะ
ครับอาจารย์อาจจะโรงเรียนอาจจะใกล้บ้านแต่สมผมเนี่ยผมอยู่ชานเมืองนะครับชีวิตก็อาจจะเป็นชนบทนิด
ๆ
ครับแต่เวลามาโรงเรียนเนี่ยต้องนั่งรถนั่งรถเพื่อจะไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี่ไม่ได้ใกล้กับบ้าน
ของผมนี่โคตรนะใช้เดินประมาณ2กิโลก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะ
ผมนึกถึงบรรยากาศวันแรกที
่ไม่ได้มีรถนั่งหรอก
ไปโรงเรียนวันแรกนี่ผมตัวเล็กๆแล้วก็นั่งร้องไห้อย่างที่อาจารย์บอกแต่ผู้ปกครองผมคือพ่อแม่ผมนี่ใจเด็ดใส่ผมขึ้นมาเขาเรียกรถโรงเรียนไปรับที่บ้านแล้วก็นั่นแหละผมร้องไห้ตั้งแต่ออกจากบ้านเลยจนถึงโรงเรียนเลย
ผมไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นพ่อแม่ก็โทษนะก็ไปทำนาทำไร่ทำนาผมก็ต้องอาศัยเดินตามรุ่นพี่เดินตามเขามาแหละตอนนั้นก็เป็นกระดานชนวนนะ
ครับ
ผมเรียนป.1 นี่เป็นกระดานชนวนก็ถือกับเขามาแหละไม่ได้เป็นกระเป๋าอะไรเดี๋ยวนี้หรอกก็ถือนั่นมารองเท้ารู้สึกจะไม่มีตอนนั้นรุ่นผมนะก็นี่คืออย่างเพลงที่เปิดให้ฟังครับนึกภาพนะครูตอนนั้นท่านก็คือดูแลผมด้วยบ้านอยู่ใกล้บ้านผมท่านก็เป็นเพื่อนกับแม่ผมว่างั้นเถอะแม่ก็มาฝากว่าคุณครูก็เป็นญาติๆกันด้วยก็ท่านก็ดูแลอย่างเต็มที่จริงๆท่านเองตอนนั้นท่านก็จบรู้สึกแค่ป.4
แ
ต่ป.4สมัยโน้นนะก็เป็นครูสอนกันมาลูกศิษย์ลูกหาอยู่เยอะเลย
อาจารย์พอจำได้ไหมอาจารย์ได้ตังค์ไปโรงเรียนไว้เท่าไหร
่ผมตอนนั้นรู้สึก50ตังค
์อาจารย์พอกับผม
50ตังค์ก็เรียกว่า50ตังค์
ข้าวไปกิน
เอาข้าวไปกินก็บางทีเวลากลับจากโรงเรียนกว่าจะหิวกว่าจะถึงบ้านก็โทษนะมันก็มีต้นมงต้น
ข้างทาง
ก็กว่าจะถึงบ้านก็อะไรเงี้ย มันต่างกันลิบลับเลยแต่ว่านั่นก็คือเป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านอย่างเพลงที่เปิดเมื่อกี้นี่แหละที่หล่อหลอมเราว่าอย่างน้อยๆผมมาจากบ้านนอกก็ได้เข้ามาอยู่ในเมืองกรุงอย่างนี้มารับใช้ส่วนหนึ่งก็มาได้มาทำงานทำการในเมืองหลวงนี่ก็ด้วยพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย
์คิดไปคิดมาก็แปลกนะอาจารย์เรามายืนอยู่จุดตรงนี้ได้เนี่ยด้วยความที่คุณครูเนี่ยเป็นคนปลูกฝังให้สนับสนุนพ่อแม
่
นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็มาเป็นส่วนประกอบ
เป็นในช่วงวิถีชีวิตมานึกถึงเหมือนกันว่าตอนนี้พอดีเมื่อวานเลี้ยวไปนิดหนึ่งว่าการที่ลูกผมตอนนี้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มจะเข้าปีหนึ่งด้วยความที่ไม่เคยได้ออกไปไหนยังไงไม่รู้จักเส้นทางก็เพื่อนข้างบ้านก็มาคุยฟังบอกว่าต่อไปนี้นี่เนี่ยเขาก็จะต้องเรียนปริญญาชีวิตด้วยแล้วนะก็คือว่าใช่คือมันสารพัดนะเดี๋ยวนี้สิ่งที่ตัวเองจะต้องดูแลไม่ว่าอันนี้ก็คือฝากท่านผู้ปกครองด้วยว่าในเมื่อเหมือนกับนกนี่แหละเขาจะออกจาก
รัง
บินไปที่นู่นที่นี่เนี่ยต้องไปเจอสารพัดเลยอย่างน้อยๆหนึ่งการเดินทางการเดินทางรถแน่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมิจฉาชีพมีไหม
มี
จะต้องระวังตัวเองเอานะทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่แหละอ้าวเท่าที่ค่านิยมที่มีกันอยู่เดี๋ยวมันโทษนะเดี๋ยวมันทุบมันตีกันที่โน่นที่นี่ต้องหลบดูแลตัวเองลูกนะถ้ายังไงก็ขึ้นรถแท็กซี่มาก่อนไม่ต้องไปดูเฝ้าเขาดูไม่ต้องไปผสมโรงอะไรเขาอย่าเลยนะครับก็บอกเขาอย่างนั้นแนะนำอย่างนั้นถ้าสมมติว่าฉุกเฉินนะกระเป๋าตังค์มันหายหรืออะไรเอกสารหายไม่เป็นไรบอกแท็กซี่บอกว่ามาที่บ้านมาเอาเงินที่บ้านถ้าที่บ้านไม่อยู่เนี่ยขอคนข้างบ้านไปก่อนก็บอกเขาว่าอย่างนั้นเพราะเหตุการณ์ข้างหน้านี่เราไม่รู
้
ว่ามันจะยังไงเพราะเขาอาจจะคิดไม่ถึงนึกไม่ออกบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ว่าเกิดขึ้นเราจะต้องแก้ปัญหาให้เป็นค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าเส้นทางนี้เขาไม่เคยไปไม่รู้
ชีวิตเด็กมัธยมอาจจะใกล้บ้าน
ใช่เพราะเขาก็รู้ไปเช้ากับเย็นอยู่ตรงนี้แต่พอออกจากนี่ไปนู้นเลยนู่นไปที่มหาวิทยาลัยเข้าเมืองแล้วมันไกลด้วยแล้วกว่าจะถึงโอ้แล้วตังพ่อแม่ให้ไปแค่นี้สมมุตินะว่าโดนล้วงสมมุติเอา
ทำไง
อย่าใส่กระเป๋าเดียวลูกนะตังเอาเผื่อไว้บ้างในกระเป๋าตังไว้ส่วนหนึ่งใส่กระเป๋าเสื้อกางเกงไว้บ้างเผื่อฉุกเฉินไม่งั้นมันจะนะก็แนะนำเขาไว้อย่างนี้ค
ือ
เหตุการณ์อย่างนี้มันมีโอกาสที่เกิดขึ้น
เด็กสมัยนี้ต้องระวังเรื่องมิจฉาชีพสมัยผมอาจารย์ไม่ต้องระวัง
ไม่ต้องระวัง
มันไม่มี
มันไม่มาล้วงหรอกค่าติดตามนะครับอ้าวนะครับช่วงนี้ก็เมื่อกี้เรียนไว้ว่าเรียนที่มสท.ได้อย่างไรก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับขอเรียนว่า
ระดับปริญญาตรี
นั้นมีทั้งหมด
11
สาขาวิชาน
ะครับก็เป็นสาขาวิชาที่สามารถให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนได้ตามความสามารถนะครับ11สาขาวิชาก็ได้แก่ดังนี้นะครับได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นิเทศศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ11สาขานะครับต้องมีสัก1สาขาวิชานะ
ที่ตรงกับเราด้วยความสามารถของเราที่เราชอบส่วนหนึ่งตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับมีน้องๆหลายคนบางทีอาจจะตามเพื่อนเพื่อนชอบอันนั้นเราไปเรียนด้วยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือบางสาขาวิชาเนี่ยคุณจะต้องมีพื้นฐานในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายมาก่อนเช่นว่าทางด้านคณิตศาสตร
์
ต้องเก่งเช่นว่าทางด้านบัญชีเหล่านี้แน่นอนคนที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนบัญชีเหล่านี้แน่นอนจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขจะต้องพูดง่ายว่าต้องเก่งด้านคณิตศาสตร์หน่อยนะ
ครับ
แต่ว่าถ้าคนที่ไม่เก่งในเรื่องของคณิตศาสตร์แต่มาเก่งทางด้านภาษาหรือใช้ความจำความขยันเอามาทางสายนี้เลยมาทางสายรัฐศาสตร
์
สายนิติศาสตร์หรือศิลปศาสตร์หรือเรามีความชอบใฝ่ฝันมากเลยชีวิตนี้อยากเป็นครูก็มาศึกษาศาสตร์นั่นคือตรงนั้นอยู่ที่ว่า1พื้นฐานของเรานี่เรามีพื้นฐานอยู่ตรงไหนก่อนบวกด้วยว่าเราชอบ
ครับ
เรามีความสุขนะถ้าเราได้เรียนอันนี้เรามีความสุขเราจบไปแล้วเรามีความสุขแหมใจอยากเป็นทนายมากเลยชอบมากเลยเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาตั้งเป้าหมายไว้แล้วชอบมากเลยเมื่อมีไฟประกายตรงนี้อย่างน้อยนะครับการที่จะเรียนเรามีความสุขโอกาสสำเร็จมีโอกาสมากกว่ากับการที่เรียนไปอย่างนั้นแหละมันคงจะไม่ใช่เรียนแล้วต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าเรียนตามเพื่อนหรือเรียนไปอย่างนั้นแหละค คงจะไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะนำวิชาชีพเหล่านี้มาเลี้ยงตัวเองนะครับก็เอาละครับทีนี้เรียนมสทดีอย่างไรก็ประการแรกนะครับเมื่อจบแล้วพูดง่ายๆว่ากพ.รับรองหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของ
มาตรฐาน
มาตรฐานคือกพ.นี่แหละสำนักงานข้าราชการพลเรือนนี่แหละครับคุณจบมาก็มีพูดง่ายศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแหล่งอื่นๆของรัฐแหล่งอื่นๆนะครับนั้นไม่ต้องห่วงจบแล้วรับรองนะกพ.รับรองเรียนได้ด้วยตนเองทำงานไปด้วยอ้าวนี่คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่ามรทนี่คือต้องมาเรียนด้วยตัวเองควบคุมตัวเองนะคือมาสมัครเรียนแล้วเอาตำราไปเรียนอยู่ที่บ้านหรือเรียนที่ไหนก็แล้วแต่แหละ4เดือนแล้วมาสอบคือคุณไปบริหารเวลาในการเรียนเอาเองถึงเวลาสอบมาสอบถ้าคุณแบกตำราไปแล้วคุณไม่เรียนรับรองแน่นอนตกแน
่ครับ
เพราะฉะนั้นคือเราลงทะเบียนไปแล้วเราต้องบริหารว่าจะต้องจบไม่เสียตังค์เปล่านะ
ครับ
จบทีนี้สมมุติว่าตอนแรกๆผมว่าถ้าเป็นคันชิมลางอาจจะ1ชุด2ชุด3ชุดนี่คือเต็มที่เขาให้ลงครั้งละไม่เกิน3ชุด
อันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว
ใช่
จะมาเรียนเพิ่มเติมหาความรู้นะครับโดยที่ไม่รบกวนเวลาการทำงานนะครับ
ถูกต้อง
ก็มสทนี่เป็นอีกช่องทางนึงอ
ีกช่องทางนึงหรือน้องๆบางคนที่ขอโทษนะครับอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องปัจจัยเงินทองว่างั้นเถอะเราจบม.6 แล้วเราคงจะต้องทำงาน
ก่อน
ทำงานไปก่อนช่วยตัวเองช่วยครอบครัวดูแลครอบครัวไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายไม่เสียหายค่อยไต่เต้าเอาก็มาเรียนไปด้วยนะครับประการต่อไปก็คือเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งอื่นในเวลาเดียวกันด้วยก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของความเป็นสากลมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นสมมติว่าคุณเรียนอยู่ที่รามคำแหงเรียนอยู่ที่จุฬาหรือที่เกษตรหรือที่ไหนก็แล้วแต่ธรรมศาสตร์สมมติว่าเรียนอยู่ที่นู่นทางด้านบัญชี
ครับ
ต้องการที่จะมาเรียนกฎหมายที่มสท.เช่นนี้ได
้ครับ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยทำได้นะครับประการต่อไปก็คือประหยัดยังไงล่ะอยู่ที่บ้านทำงานอยู
่
ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ไม่ต้องแต่งชุดไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าอาหารอะไรนะครับประหยัด
สะดวก
ก็คือเมื่อถึงเวลาสอบนี่นะครับคุณอยู่ที่จังหวัดไหนก็จะสอบที่นั่น
ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะมีโรงเรียนประจำจังหวัดละนะครับจะเป็นสถานที่สอบนะครับอิสระก็คือคุณมีเวลาสะดวกในการดูตำรับตำราของคุณเวลาไหน
วางแผนเอาเอง
วางแผนเอาเองตอนหัวค่ำตอนหัวรุ่งตอนกลางดึกหรือตอนไหนก็แล้วแต่อิสระของคุณประการต่อไปในเรื่องเอกสารตำรับตำราในการที่จะใช้เรียนนั้นรับรองว่าในคุณภาพนั้นมีคุณภาพ
ครับเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ครับ
นะครับ
ประการต่อไปส่วนหนึ่งน้องๆที่สมมติว่าเรียนรดรักนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่มีอายุไม่เกิน26ปีแล้วก็สำเร็จวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่2ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาศึกษาวิชาทหารต่อในหลักสูตรชั้นปีที่3ถึงชั้นปีที่5ได
้ครับ
นะครับประการสุดท้ายก็คือในเรื่องอีกประการไม่สุดท้ายนะครับทุนการศึกษา อันนี้ก็คือทุนกยศ.ทุนหนึ่งนะครับอันนี้ทุกมหาลัยก็จะมีให้เหมือนกันอีกทุนหนึ่งก็คือทุนของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมีสองทุนที่จะให้สำหรับท่านที่เป็นนักศึกษาประการต่อไปสุดท้ายก็คืออันนี้สนับสนุนหรือให้กำลังใจบางท่านผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกข้าวให้500บาท
เป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่าง
ใช้สมองอย่าให้มันฟอไปนะครับก็นี่คือคิดว่าส่วนที่คิดว่าเป็นส่วนดีของการที่มาเรียนมทนะครับดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านลองพิจารณาดูว่าเหมาะกับเราไหมถ้าเหมาะกับเราตัดสินใจหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจจะสอบถามข้อมูลมาให้กระจ่างชัดกระจ่างแจ้งอีกก็ได้นะครับโทรมาที่หมายเลขนี้นะครับ call center เบอร์กลางเบอร์นี้นะครับ02-504-7788นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-982-9700นะครับ02-982-9700สอบถามเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ของมทท.ก็จะให้ความกระจ่างกับท่านนะครับนั่นก็คือท่านที่จะตัดสินใจอยู่ว่าจะมาเรียนกับมทท.ก็เชิญชวนนะครับเอาละช่วงนี้ก็ฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับครูอีกสักเพลงหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทางด้านดนตรีนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพราะคำครูครับโดยชัยยุทธโตสง่าครับ
เ
ก็ต้องขอบคุณสำหรับคุณครูทุกท่านนะครับนะครับเป็นการสดุดีต่อท่านคุณครูท่านแรกเลยนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่ครับหลังจากนั้นที่เราไปโรงเรียนก็พบกับคุณครูตั้งแต่ตอนเล็กๆมาแล้วก็โตขึ้นมาก็คุณครูแล้วแต่สาขาวิชาชีพคุณครูทางด้านกีฬาคุณครูทางด้านดนตรีคุณครูทางด้านไหนก็แล้วแต่นะครับที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้คำแนะนำกับความรู้กับเราแล้วเราก็ได้นำวิชาชีพเหล่านั้นมาเลี้ยงตัวเองนะครับเพลงที่จบไปนั้นส่วนหนึ่งที่นำมาก็เป็นการสดุดีหรือสรรเสริญคุณครูทางด้านดนตรีนะครับขับร้องโดยคุณชัยยุทธก็คือหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าชื่อเดิมของท่านนั้นสอนศิลปะบรรเลงนะครับครูดนตรีทางด้านดนตรีไทยนะครับถือว่าเป็นบรมครูที่ประสิทธิ์ประสาทในด้านความรู้ทางด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระนาดนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญซึ่งหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั้นได้รับบรรดาศักดิ์นั้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคม2468นะครับท่านลองย้อนไปดูนะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งท่านเองนั้นก็ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่8มีนาคม2497รวมอายุของท่านก็70ปีนะครับท่านก็ได้รับใช้ประเทศชาติในเรื่องดนตรีทางด้านดนตรีไทยนี่นะครับก็เป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพสรรเสริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เพลงที่ภาพยนตร์หรือว่าละครที่นำมาสร้างตอนหลังที่ทำให้โด่งดังก็คือในเรื่องโหมโรง
ครับ
นะครับเพลงโหมโรงท่านก็ได้แต่งไว้ชื่อเพลงโหมโรงเหมือนกัน
ครับช่วงนี้อาจารย์ฝนตก 2-3 วันแล้วตกหนักด้วยนะครับ
บางพื้นที
่พื้นที่นะครับ
บ้านคุณตาชัย
เชิญเป็นที่วิตกใจ
วัน
เอจะตกนิดตกหน่อยน้ำท่วมนะครับอันนี้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการคลายวิตกกังวลตรงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอเชิญฟังการเสวนาและสนทนากับดารานะครับในเรื่องรู้ทันตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมนะครับงานจะจัดกันในวันที่29-30พฤษภาคมนี้นะครับก็สิ้นเดือนนี้นะครับจวนจะถึงแล้วนะครับจัดกันที่ห้องพระปกเกล้านะครับอาคารอเนกนิทัศน์นะครับงานในวันที่29นะครับช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงนะครับเป็นหัวข้อเรียนรู้ตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับอันนี้รู้จักกันดีนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นก็ยังมีนายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดนะครับนายวิชัยดาศักดิ์นะครับอดีตนายกเทศมนตรีนครสวรรค์นายจิตตเกษมนิโรธธนรัตน์นะครับรวมถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับนายวิบูลสงวนพงศ์นะครับในช่วงเช้านะครับจะฟังการเสวนาของ4ท่านเรื่องเรียนรู้ตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมนะครับช่วงบ่ายก็มีการเสวนากับชุมชนและหมู่บ้านนะครับส่วนวันที่30นะครับในหัวข้อรู้ลึกรู้รอบหลังน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการสนทนากับดารานะครับที่สำคัญคืองานนี้มาฟังการสนทนาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
ดีจังเลย
แล้วก็
ฉะนั้นเรียนเชิญครับฟรีนะครับ
รับมือรับคู่มือและของที่ระลึกด้วยนะครับสนใจก็โทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025047711-2นะครับ025047711-2จะได้รู้ว่าเอ๊ะบ้านเราจะท่วมไหมปีนี้
นะครับจะได้ตั้งรับนะครับเอาละครับฟังอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็คงจะนำมาฝากสกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เคยเรียนในระดับโรงเรียนประชาบาลนะครับฟังเพลงนี้คุณยอดรักจะขับขานให้ฟังนะครับครูประชาบาลครับ
เปรียบเรือโดยสารเหมือนสะพาน ราะหาว่าร้ายถูกสั่งให้ย้ายย้ายไปในถิ่นกันดารลำบากลำบนต้องทนแสนทรมานถึงไกลต้องไปเพื่องานต้องการสอนเด็กให้ดีดีและนะเสียนี่ไม่บูชาแล้วยังกลับมาย้ำอีกถึงสิทธิ์จะไม่ปราณีแต่ครูนี้ยังมีเมตตาถึงใครลบหลู่โทษครูอย่างเราตื่นนอนตอนเช้า
ฟังเนื้อหาสาระจากเพลงแล้วเป็นไงครับรู้สึกว่าเห็นใจคุณครูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูที่ในยุคครูประชาบาลหรือแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้ก็เถอะไม่ได้เป็นครูประชาบาลอาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่รวย
ครับ
นะครับอาชีพที่ไม่รวยเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่จะต้องอะไรนะสร้างคนนะผมว่าเพียงแต่ว่ามีบางอาชีพเหมือนกันอาชีพที่สอนพิเศษอันนี้ก็แล้วแต่นะ
ครับ
ถ้าคงจะต้องมีอะไรที่จะมาแก้ไขกันต่อไป
ถ้าเป็นครูประชาบาลก็หมายถึงครูที่สอนอยู่ตามบ้านนอก
ใช่ครับ
ถ้าสมัยผมรุ่นเขาเรียกว่าเป็นเด็กภูธรหรือนครบาล
ภูธร
ถ้าเป็นนครบาลก็อยู่แถวในเมือง
ในเมือง
ครับถ้าภูธรก็นู่นออกไปชานเมืองหน่อยนู่น
แต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นครูประชาบาลครูที่เป็นผู้ที่เสียสละเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครูบุญดอย
ครับ
ครูทั้งหลายที่ท่านเสียสละเหล่านี้โดยเฉพาะ
ครู
ที
่
เป็นครูอาสาครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตชด.ล่ะนี่เป็นครูด้วย
ครับ
ท่านเหล่านี้น่าสรรเสริญนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ลำบากลองคิดดูนะครับบางทีอยู่นู้นบนดอยนู่นกว่าจะขึ้นไป
เคยมีสารคดีทำให้ดู
ครับ
ต้องฝนตกต้องข้ามแม่น้ำเดิน
ใช่โอ้โหแล้วลองคิดดูว่าความเป็นอยู
่
นะครับเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าความน่าภูมิใจก็คือไปสร้างคนให้เขามีความรู้ขึ้นมา
ครับ
นะครับ
ก็ผมเคยดูสารคดีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับครูบนดอยอาจารย
์ครับ
ก็ได้มีโอกาสเข้ามารายงานตัวหรือรับเงินเดือนผมไม่ทราบนะมากรุงเทพนะครับ สิ่งที่ครูจะซื้อกลับไปฝากเด็กนักเรียนแล้วเขาเรียกพ่อแม่ของเด็กเรียน
ครับ
เกลือกับปลาเค็ม
ส่วนหนึ่งที่ผมได้สัมผัสได้เจอก็คือมีนักศึกษาท่านหนึ่งด้วยนี่แหละเป็นนักศึกษาของมสท.นี่แหละหลายปีมาแล้วท่านครูอยู่บนดอยนี่แหละคือในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างว่าบางครั้งบางคราวนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนหรือช่วงอะไรเงี้ยมันก็มีวิกฤตบางทีอะไรทั้งหลายส่งไปอาจจะไปติดค้างอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็ปัญหาสารพัดเยอะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เรียนจนจบนะครับเป็นภาพที่เห็นแล้วนะน่าชื่นชมน่าดีใจมาก
ผมจำได้แล้ว
ใช่ไหมครับ
เขามาถ่ายรูป
ครับ
ญาติเขาที่หน้าเสาธงของมสท.ญาติยังแต่งชุดเจ้าเขา
เออนะครับเป็นภาพที่เห็นแล้วผมว่าโอ้โหน่าชื่นชมคือท่านอื่นๆก็ชื่นชมดีใจด้วยนะครับแต่ว่าท่านเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามไม่รู้กี่เท่ามากกว่าคนอื่นๆแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นบัณฑิตได้มีศักดิ์และศรีเช่นเดียวกับท่านอื่นๆเหมือนกันโดยที่ท่านนั้นเป็นครูอยู่แล้วแล้วก็จบปริญญาขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่ต้องการไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นก็คือได้ความรู้ที่ได้จากมสท.นี่แหละจะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆที่บนดอยต่อไปนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งมสท.ที่ได้รับใช้ประเทศชาติ ก็คือในแง่ของคนที่ยังลำบากถ้ามสท.ไม่มีตรงนี้ขึ้นมาครูคนนี้ก็อาจจะมีวุฒิอยู่แค
่ก็เรียกมาก่อนเรียกอนุ
อนุปริญญาหรือปกศสูง
ปกศถ้าปกศตี้เขาเรียก
ปกศต่ำพวกนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นบัณฑิตเต็มที่นะครับได้รับปริญญาเรียบร้อยนะครับก็ขอชื่นชมไว้ณที่นี้ด้วยอ้าววันนี้แหมเวลาหมดซะแล้วจริงๆอยากจะนำในเรื่องภาระอะไรของครูมาฝากท่านผู้ฟังอีกเยอะวันนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสัมพันธ์วงศ์สอน
ผมทัชชัยพลนาค
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคุณจรังสีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ